Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir čia penktadieninė laida, prie kurios jau tikriausiai esate pripratę, lagamino istorijos. Šiandien turime viešnę, jau seniai turėjome viešnę ir pagaliau atėjo moteris pas mus, tai Madara Žgutė, sveiki.
Sveiki visi.
Ji buvo savanorė 9 mėnesius Afrikoje, Ganos valstybėje.
Taip.
Ir ten išvažiavo siekdama susirasti savo kelią, taip galima pasakyti, ar ne?
Tikrai taip.
Po mokyklos.
Taip, baigusi 12 klasių, nusprendžiau savanoriauti.
Savanoriauti galima visur, bet Madara, kodėl tu pasirinkai Afriką?
Iš tikrųjų, iki šiol nežinau atsakymo, nes 12 klasėje nelabai ką žinau apie tą Afriką, iš tikrųjų, tai buvo pilna stereotipų. Tai tiesiog pasikalbėjusi su tėvais, jie būtent mane ir paskatino savanoriauti ir patys pasiūlė, galbūt norėtum išbandyti save Afrikoje arba kažkur tiesiog kitur, toliau nuo Europos ribų. Tai dėl to ir pradėjau ieškoti kažkokio tais projekto, būtent Afrikos žemyne. Iš tikrųjų, kelias buvo labai labai sunkus, ieškau apie pusę metų to projekto, bet galų gale radau jį ir esu dėl to labai laiminga.
Jis užtiko jūs taip, ar ne?
Taip, taip,
prieš laidą kalbėjome, kad teko laukti atsakymų, vietoj italų apkeitė, ar ne?
Taip, 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 italams tiesiog reikėjo vieno žmogaus, nes vienas žmogus atsisakė jų organizaciją, dėl to jie susisiekė su lietuvių organizacija ir jie mane atsiminė, nes buvau pas juos užsukusi prieš tai ir tiesiog man parašė.
Gerai, tada į Afriką vis tiek, man čia neaišku, jaunas žmogus, po mokyklos, mergina, galbūt, galima sakyti, netgi drąsų keliauti į Ganą ir žiūrėti tiesiog, kas bus, nežinant labai daug ko.
Mhm.
Tai kodėl galima juk ir Europoje, ir Azijoje?
Taip, iš tikrųjų, aš prieš tai gal nebuvau daug savanoriavusi, aišku, kažkokie buvo renginiai, trumpą laikį vienadieniai, bet savanorystė Europoje manęs taip labai nežavėjo. Tai man tas tikslas toksai drąsesnis tikslas, kažkoks toksai didelis iššūkis mane labai žavėjo, kad tai yra labai toli ir kad to reikia tikrai ilgai siekti. Tai tie pusę metų, aišku, buvo labai ilgas laikotarpis, buvo momentų, kai galvau, galbūt man visgi nepavyks, bet aš tikrai nežinau, ką aš noriu studijuoti ir tiesiog supratau, kad reikia nenuleisti rankų. Ir ta Afrika mane tikrai labai žavėjo ir tas noras buvo tikrai labai labai didžiulis, tai jisai ir užgožė tą baimės jausmą.
Ir ten ką darėt? Labai įdomu.
Taip, tai savanoriavau vaikų namuose mokykloje. Tai buvo didžiulė teritorija, ten buvo apie 40 vaikų, kurie neturėjo tėvų, na ir apie 100-150 vaikų, kurie ateidavo dar iš to mažo miestelio mokytis kiekvieną dieną. Tai vaikų tikrai buvo labai labai daug kiekvieną dieną. Ir aš kartu su kitais savanoriais ten ir gyvenome toje teritorijoje, kartu su tais visais vaikais.
Kokia buvo jūsų funkcija? Nes mes kalbėjome prieš kelias laidas su Mykolu Vadišiu, kuris savanoriavo savo laiku Kenijoje. Ir jis pasakojo, kad dažnai ten savanoriai buvo, kaip čia pasakius, tokie, na, funkcinis reikalas. Jie tiesiog turėjo atbūti dažniausiai ir jeigu tu pats realiai nieko nedarydavai, tai tu būdavai toks sraigtelis visoje sistemoje, kuris kažką pakeistų. Ar Ganoje kitaip?
Iš tikrųjų, ganėtinai panašiai. Ganai iš tikrųjų labai toli yra nuo Kenijos nutolusi, bet taip, tas savanorystės principas, na, jis ganėtinai yra slidus. Tai aš irgi išvažiavau su mintimi, kad galbūt išgelbėsiu pasaulį, išgelbėsiu tuos visus vaikus. Nu, tiesiog turėjau tokį idealistinį labai požiūrį. Tačiau išvažiavusi ir nuvažiavusi būtent tenai supratau, kad na, situacija yra visiškai kitokia ta realybė. Ir na, tas projektas nebuvo ganėtinai skaidrus, ne toks, kokio aš tikėjausi ir ne taip, kaip viskas nevyko, ne taip, kaip buvo parašyta toje pačioje sutartyje, kurią parašė tie italai ir lietuviai. Tai na, tie pirmi 2 mėnesiai buvo labai labai sunkus man. Ganėtinai daug dalykų mane šokiravo.
Kokie dalykai konkrečiai, pavyzdžiais?
Taip, tai buvo parašyta, kad bus 10 vaikų, toje organizacijoje aš nuvažiuoju ir, kaip minėjau, jau yra 40 plus dar 100, o aš jau buvau tiem 10 vaikų paruošęsi dovanėlės ir atvažiuoju ir suprantu, na, jų čia yra tie kartų daugiau, ar ne? Ir apskritai, kaip jie elgiasi su vaikais. Na, jų yra, aišku, be labai labai daug. Ir tų darbuotojų nėra tiek daug, kad jie galėtų spėti visais pasirūpinti. Tai tikrai tai matėsi. Labai daug darbuotojų buvo tiesiog pavargę nuo savo darbo ir labai atsainiai žiūrėdavo tuos vaikus. Tos meilės labai matėsi, kad jiems labai labai trūksta. Tai dėl to savanoriai, na, daug galėjo dėmesio jiems rodyti ir dėl to labai labai šaunu, kad jie ten buvo, bet vėlgi, kaip pats Mykolas minėjo, kad savanoriai ne visuomet atlieka kažkokią tai prasmingą funkciją, tai to aš irgi ten mačiau. Tai buvo momentų, kai mūsų buvo 10, o na, organizacija nėra tokia didžiulė ir tiek pagalbos ten tikrai nereikia.
Tai ta ne visi, pati Mykolas sakė visiškai.
Taip, tai ne visi savanoriai turėdavo darbo. Būdavo savanorių, kurie atvažiuoja savaitę dviems, jie nori ir pakeliauti, ir spėti pagelbėti tiems vaikams, ir dar kažką nuveikti, ir supranta, na, per dvi savaitės tu negali tiek daug padaryti, ir apskritai ar yra prasminga važiuoti tokiam trumpam laikotarpiui. Tai prieš važiuojant tikrai reikia apgalvoti, kiek tu savęs gali atiduoti, kokiam laikotarpiui save skirti tai programai, apskritai kokių įgūdžių tam turi, nes aš pati baigiau 12 klasių, neturėjau jokių įgūdžių pedagoginių, bet mane pastatė vat, priešais klasę mokyti jau pirmąją dieną ar antrąją. Aišku, manęs paklausė, ko aš noriu iš to projektu, ką aš noriu duoti, galbūt noriu mokyti ar kaip kitai padėti, tai aš jau turėjau mintį, kad noriu mokyti juos muzikos. Tai jau pirmąją dieną atvažiavus man sako, ar tu nusprendi, ką veiksi. Tai aš paminėjau šį dalyką, kad norėčiau tos muzikos mokyti ir mane užkart nusiuntė į vieną iš klasių ir sako, viskas, tavo laikas prasideda.
Tuoj kalbėsim apie keliavimą, apie Perganą, bet šitas aspektas visai įdomu, sakėt, kad keliavote tam, jog atrastumėj save. Gal muzikos mokytoja arba kažkas panašaus, tai ir yra ta, ką norėtumėte daryti?
Iš tikrųjų ne, bet prieš tai aš norėjau studijuoti muzikologiją. Ir tiesiog nuvažiavusi, supratau, kad tai būtų tikrai labai įdomu, nes jie tokios muzikos, tokio dalyko jie neturi Ganoje, jie turi tradicinių menų pamoką, tiesiog dėl to buvo labai šūnu, kad man leido tai daryti. Aišku, kas dar labai gerai, yra tai, kad na, manęs nieks nespaudė, nelabai kontroliavo, nelabai žiūrėjo, kaip aš tai darau, kaip aš mokau. Gal iš vienos pusės tai yra minusas, bet iš kitos pusės aš turėjau labai daug laisvės, nes apskritai jų sistema yra ganėtinai griežta. Viena mergina, viena savanorė mokė juos matematikos ir jie bandė įvesti savo kažkius metodus, savo būdus ir na, moksleiviai nelabai jų suprato, nes jie yra pripratę prie kitos sistemos ir iš karto buvo pasakyta mokytojai ir jai buvo pasiūlyta nebemokyti tų vaikų.
Natūralu tikriausiai.
Taip. Aš su savo muzika turėjau labai labai daug laisvės, galėjau daryti, ką noriu, ir netgi pasakoti, ką noriu. Aš to nedariau, pasakau tiesą, tai mes daug dainuodavom, pieždavom, spalvidavom, gamindavom instrumentus, na, tiesiog pagal amžių, pagal klasę, nes mokydavau nuo pirmos iki šeštos klasės vaikus.
Ir tada apie keliones, apie Ganą. Jūs sakėt, kad irgi štai savanoriai atvažiuoja ir su tikslu pakeliauti. Ką ten galima išvysti, kuo ypatinga Gana?
Gana galbūt nėra tokia turistinė šalis, nelabai turistiškai patrauklių šalis, apskritai vakarų Afrika, na tiesiog nėra tų turistų ten tiek daug, aišku, galima pamatyti, pačioje sostinėje tikrai yra labai daug europiečių, baltodžių žmonių, na bet tiesiog turistai nelabai ten važiuoja dėl ko? Dėl to, kad nėra kažkokių gyvūnų tų egzotinių, kuriuos gali pasiūlyti afrikietiškos.
Kenija, pavyzdžiui,
Kenija. Taip, gali pamatyti tos visus dramblius, liūtus, žirafas ir nu, ko nori, ar ne, vakariečiai. Tai to išvysti ten nelabai gali, bet gamta yra iš tikrųjų labai labai įspūdinga. Ten, kur aš gyvenau, ten buvo mažas miestelis, aplinkui tikrai kalnuotos viršūnės, žalia, labai labai gražu. Dėl to, kad turistų nėra Ganoje, dėl to ir pigesnė yra šalis. Tai dėl to irgi yra ganėtinai patrauklu turėtų būti turistams.
Pliusas toks,
taip,
ar ne?
Tikrai ne
minusas. Dar.
Be abejo, kai 9 metus gyveni, tai jau
9 mėnesius.
9 mėnesius, atsiprašau. Tai dėl to pradedi ir taupyti ir tas kainos jau pradedi, nu, pasidaro kitokios. Bet taip, tikrai palyginant su Kenija, tai ten yra daug, daug pigiau.
Ir kaip vyksta keliavimas pačioje Ganoje viduje? Tarkim, noriu nuvykti iš A taško į B, kaip turistas, kaip užsienietis, kaip tenai tas transportas nuo tam tikro objekto iki kito objekto?
Taip, tai iš tikrųjų ganėtinai panašiai kaip ir pas mus, tai yra autobusai, yra taksi, tai galbūt sistema šiek tiek kitokia yra, jeigu nori važiuoti autobusu, tai jisai neišvažiuoja, kol nesusirenka pilnas. Tai tu gali laukti 10 minučių, gali pusvalandį, valandą pralaukti, bet jeigu yra kelios vietos laisvos, tai na, tiesiog reikia laukti, kol jos bus užpildytos.
Išnaudoti, taip, kas laisva.
Ir taip pat ir su taksi, yra skirtingi taksi, tai gali važiuoti vienas, bet gali taip pat paimti tą taksi vadinamą, kurį galima, nu, tos vietos yra padalintos. Tai ir ne, yra ten 4 vietos, tai tiesiog irgi lauki, kol jos bus užpildytos ir tada gali važiuoti tiesiog pigiau.
Ir gerai, jūs atvykusi tada ką pamatyti norėjot? tenai?
Aš kadangi važiavau savanoriauti, tai aš visiškai negalvojau apie keliavimą. Kas iš tikrųjų labai keista, aš nelabai net pasidomėjau apskritai pačią Ganą, kas buvo mano labai didžiulė klaida. Dėl to aš nuvažiavusi ir patyriau to tokį kultūrinį šoką pradžioje. Nes vis tiek žmonių mentalitetas yra kitoks, jų vertybės, tradicijos yra visiškai kitokios negu mūsų vakariečių. Tai tos pačias kelionės jos irgi nebuvo mano galvoje. Tai, bet kadangi buvo savaitgaliai laisvi, buvo kitų savanorių, tai labai šaunu, kad mes galėdavom tą laiką laisvai išnaudoti. Tai ir 9 mėnesiai yra pakankamai tas didelis ilgas laiko tarpas, kurio metu ir gali naudoti tą laiką kelionėms.
O saugiai jautiesi šalyje?
Iš tikrųjų labai saugiai. Aš apskritai nesu labai tokia baili ir tiesiog neturėjau kažkokių baimių didelių ir apskritai Gana yra labai labai saugi šalis. Iš tikrųjų, netgi esu girdėjusi, kad Gana yra saugesnė už Didžiąją Britaniją. Pagal pateiktą statistiką, rodiklius, tai iš tikrųjų tikrai nėra ko bijoti. Aš kartais jausdavausi tikrai saugiau negu Vilniuje vaikštant tamsiomis
naktimis. Taip, taip, taip. Ir tada dar įdomu, gal tai pasakysiu, jūs grįžusi pristatėte savo fotografijų parodą iš ten. Ir mačiau, kad ten buvo pakankamai nemažai žmonių fotografijų, vaikų fotografijų. Ką per tas fotografijas, kai jūs fotografuodavote juos, supratote ir sužinojote apie žmonės vietinius?
Tai iš tikrųjų, fotografuodama, aš tikrai negalvojau daryti tą parodą surengti, nes su fotografija, su tiesiog mėgėja ir tik tais grįžusi sugalvojau, kad tas fotografijas galima parodyti ir kitiems. Tai kodėl vaikai yra fotografijose, nes be abejo mano visa kasdienybė sukosi tik aplink juos, tai 7 dienas per savaitę aš būdavau vaikų apsuptie nuo ryto iki vakaro, nes kartu ir gyvendavau su jais, tai neturėdavau kažkokios tai laisvos minutės, kada tiesiog galėdavau pabūti su savimi, tai dėl to kartais būdavo ir ganėtinai sunku morališkai. Tai vat, ir, o vaikai be abejo apskritai mane labai žavi, labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę būtent su jais dirbti ir mes tiesiog dalinomės vieni su kitais ir jie būtent buvo tie mokytojai, kurie iš tikrųjų manęs daug ko išmokė to savanorystės metu, nes aš išvažiavau su mintim, kad pakeisiu kitų pasaulio, iš tikrųjų tie vaikai pakeitė manai, tai dėl to ir atspindėjau jų gyvenimą tose nuotraukose.
Ir kuo esi ypatingas? Kaip atrodo, pavyzdžiui, šeštoko požiūris į pasaulį, ką jis galvoja, kokios kultūros tenai atsispindi jų kasdienybėje?
Taip, tai iš tikrųjų vaikas, ką mato aplinkui, tai, tai yra būtent jo tėvai, ar ne jo aplinka, jo buitis, mokykla, į kurią jis eina. Tai kas yra jo tėvai, tėvų profesijos, tai iš tikrųjų tuom jis irgi nori būti. Tai jeigu tu šeštoko paklausi, kuom norėtum būti užaugęs, tai jis, manau, kaip ir čia Lietuvoje, pasakytų, kad norėčiau, aišku, tos profesijos galbūt būtų kitokios, tačiau ten jis, ką mato, tai policininkas, taksi vairuotojas, galbūt pardavėjas. Na, iš tikrųjų gaila, kad jisai gal nemato plačiau, bet tiesiog tas miestelis buvo ganėtinai mažas ir tų profesijų galbūt nėra tiek daug aplinkų jį, tai jis galbūt nepasakys, kad norėtų būti prezidentu ar politiku, bet iš tikrųjų jie labai labai daug svajoja, jie mato, kad švietime yra labai daug prasmės, jie tikrai mokosi, stropiai mokosi ir ten, ta, kaip minėjau, švietimo sistema yra labai griežta, tai reikia ir namų darbus atlikti ir gražiai atrodyti, nes uniformos yra būtinos. Tai iš tikrųjų kasdienybė yra ganėtinai panaši kaip lietuvio vaiko.
Ir iš tikrųjų, tai ką, pas mus irgi šeštokai taip, kur taip, nors taip. Svajoja. Taigi irgi apie tas pačias profesijas ir ta pati kasdienybė, nedaug ir skiriasi.
Taip.
Ne? O beje, mačiau, kad viename straipsnėje jūs sakėte, jog vaikai vaikus augina. Čia aš taip gal griežčiau pasakiau, bet iš tikrųjų rūpinimasis jaunesniais yra nuo mažens įdiegtas, ar ne?
Taip, aišku, aš negaliu taip teikti, kad taip yra visur, bet Ganoje tiesiog yra labai gerbiamas vyresnis žmogus, tai nesvarbu, kad vyresnis yra tik tais gal 3 metais už tave vyresnis, tai bet čia vis tiek yra vyresnis už tave asmuo. Tai ir galėjau pamatyti būtent ir vaikų namuose, na, nes kaip minėjau, yra labai daug vaikų, yra mažai darbuotojų, kurie spėja visais pasirūpinti, tai tiesiog gaunasi taip, kad tas vaikas, kuriam galbūt yra 10 metų, jis turi pasirūpinti tuo, kuriam yra 4 metai. Tai tiesiog tai kasdienybė buvo labai dažnai
pastebima. Tai yra visiškai normalu.
Tai yra visiškai normalu,
taip. O kur suaugusieji?
Tai kaip minėjau, tų darbuotojų nėra labai daug. Na, yra kokie galbūt 4 darbuotojai, kurie turi užsimti tais visais 40 vaikų. Nu, tai tiesiog neįmanoma spėti visko. Dėl to į pagalbą ateina ir savanoriai, dėl ko irgi yra šaunu, kad jų yra. tai jie padeda. Tai mes padėdavom vaikus ir į ligoninę nuvesti, jeigu ten kažkokios lygos užpuola. Tie patys namų darbai, namų ruoša kažkokie, ar ten reikia skalbti jų rūbus ir panašiai padėti maistą ruošti. Tai dėl to savanoriai tikrai buvo naudingi.
Dar taip lyginant, paskui dar šiek tiek pakalbėsime apie įeinančią kultūrą į Ganą, bet labai įdomu, kaip ir pati sakėjai, jog štai Kenijoje, Rytų Afrikoje apskritai galima rasti pakankamai daug gyvūnijos. Gamta įspūdinga taip pat. Ganoje to nėra gyvūnijos. Vis tik, kodėl būtų verta aplankyti iš turistinės pusės Ganą?
Aš manau, kad kiekviena šalis yra kažkuom tikrai prasminga ir naudinga ją pamatyti, tai tuo pačiu ir Gana, na kaip, ją nėra sunku patekti, jinai yra labai labai saugi šalis, kaip minėjau, nėra labai brangi šalis, tiesiog afrikietiška kultūra, jinai tikrai labai spalvinga, įvairia pusė ta šalis, jinai visiškai yra kitokia nuo Lietuvos, tai tų gyvūnų irgi yra. Yra dramblių, jeigu žmonės domina, tai jų nėra tiek daug galbūt kaip toj pačioje Kenijoje, bet yra keli nacionaliniai parkai, yra vandenynas, šiltas labai klimatas, yra be abejo ir du labai daug viešbučių turistams pritaikytų, jeigu jiems tai yra aktualu. Ir na tiesiog, aš manau, kad žmonės...
Galima savo perlą atrasti kiekvienoje šalyje.
Kiekvienas žmogus gali pamatyti kažkam jam tinkamą.
O pavyzdžiui, apie kultūrą, tą vietinę, vis tiek, kadangi savo norevai, tai gal dalyvavai kažkokiuose vietiniuose kultūriniuose renginiuose?
Tai labai labai tokio tradicinio vietinio galbūt nemačiau, tai vienas iš jų galbūt būtų laidotuvės. Teko pabūti laidotuvėse, kas irgi buvo labai labai įdomu, nes jos trunka ganėtinai ilgai, apie 3 dienas, bet kas įdomiausia, kad aš nemačiau didelio skausmo, tai labiau buvo šventė. Tai žmonės iš tikrųjų džiaugiasi, kad galbūt tas žmogus išsilaisvino ir dabar pateko na, į kitą, ne kažkokį kitą etapą, kitas etapas prasideda jo gyvenime. Tai tik iš tikrųjų tai matėsi. Ir aš buvau pakviesta į laidotuvės, nors net nepažinau to žmogaus, kuris buvo palaidotas. Tai
kas pas mus visiškai neįmanoma.
Būtent dėl to pamatai, kokie yra bendromeniški, visuomeniškiams labai svarbu pasidalinti savo kažkokiom patirtim su kitais. Tai vat aš buvau pakviesta, kiti savanoriai buvo pakviesti. Nelabai žinom, kur mes dabar einam ir kas tai per žmogus, bet tu ateini, pamatai, kad visi švenčia, dalinas įspūdžiais, groja muzika, šokiai vyksta ir labai įdomu apie tą žmogų, yra netgi išleistas toks kaip ir žurnalas ir jame būtent yra surašytas visas jo gyvenimas, ką jisai veikia, kiek vaikų turėjo, kuo jis užsiėmė, tai irgi labai įdomu ir tu gali pasiskaityti apie jį ir
na, tiesiog... kokiomis spalvomis rengiasi per laidotuvės?
Raudona ir juoda spalvomis. Tai čia yra irgi tradiciška.
O kodėl čia kraujas, ar kaip galima kažkaip susijęti, ar tiesiog taip yra priimta?
Tiesiog tai yra priimta, tokios spalvos. Šiaip labai spalviškai rengiasi būtent Ganoje, vakarų Afrikoje būtent, jeigu Kenija, tai Kenija yra visiškai kitaip. Tai irgi labai labai na, smagu ir džiugu žiūrėti, vat moteris, jeigu kažkokios šventės, apeigos, tai jos vis susikūra kažkokį naują apdarą, susisiuva ir na, tiesiog tai yra labai gražu žiūrėti, tos spalvos labai ryškios.
Ir tada, kalbant apie vakariečių, ne vakariečių, net nežinau, europiečių, amerikiečių kultūras, kurios lenda vis tik į Afriką, tie patys savanoriai ten atneša savo kultūras ir tikriausiai vaikams mokyklose jau nenuostabu pamatyti ne savo žmogų užsienietį ir bendrauti kitą kalbą. Ar galima sakyti, kad kesinasi kitos kultūros į Ganos kultūrą?
Tai aš manau, kad tai yra neišvengiama iš tikrųjų. Na, ta globalizacija jinai labai labai matosi. Tai pavyzdžiui, kad kiekvienas žmogus turi mobilų į telefoną. Ir tai yra visiškai normalu. Ir galbūt yra stereotipas, kad ten visiškai nėra ryšio ir tu esi nepasiekiamas, jeigu tu esi kažkokio Afrikos šalyje. Tai yra iš tikrųjų netiesa. Aš internetą turėjau visur. Atradau savo telefone irgi neišmanėjame, kad tokį turiu ir galėjau susisiekti su savo tėvais ar draugais kiekvieną dieną. Tai ir jisai buvo labai labai pigus. Tai va dėl to irgi ganėtinai aš nustebau, kad toks dalykas egzistuoja. Tai apskritai be abejo, jie turi savo tradicijų labai labai gilių, tai kažkokia muzika ar šokiai ar ne. Bet ta globalizacija jinai tiesiog yra ir jinai yra akivaizdi ir neišvengiama. Tai patys tie patys savanoriai, labai labai daug projektų yra europinių. Tas pats projektas, kuriame aš buvau, tai jis irgi buvo paremta šveicarių pinigais ir pastatytas ta mokykla ir tie vaikų namai. Tai tiesiog labai gaila gal dėl tų pačių vaikų namų, nes aš tik tais po kelių mėnesių supratau, kad tų tikrų našlaičių yra tik tais keli iš tų 40 ir kad tie vaikai buvo netgi atvesti specialiai į tuos vaikų namus ir panaudoti kaip įrankis pritraukti tuos savanorius, kad jie neštų pelną tą organizacijai. Tai, tai suprasti buvo irgi labai labai skaudu, bet tu to nelabai gali pakeisti. Tai arba tu išvažiuoji, arba tu lieki ir bandai suvokti tai ir priimti.
Priimti ir daryti, kas įmanoma.
Taip, nes tokių projektų yra begalės, ir ne tik Afrikoje, bet ir Azijoje. Tai tas vadinamas savanorystės turizmas. Tai jis tikrai yra plataus labai masto.
Dėkoju savanoriai Ganoje grįžusiai ir čia Vilniuje parodžiusiai savo fotografijų parodą iš Ganos Madarai Žgutiai.
Tai ačiū jums. Dėkui.
Geros dienos.
Ačiū jums taip pat.
Mėly klausytojai, jums taip pat ir primenu, kad mūsų laidas galite rasti žinių radijas.lt, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki.